Dëgjues të nderuar, mirë se u gjeni. U flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Në Kosovë ekzistojnë dilema nëse pandemia ishte arsyeja për shtyrjen e zgjedhjeve në Podujev dhe Mitrovicën e Veriut. Masat kundër pandemisë kanë vendosur qytetarët e Maqedonisë së Veriut edhe për mbrojtjen e mjedisit. Këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë, komuna e Podujevës dhe Mitrovicës së Veriut kanë mbetur pa kryetar për të cilat po shqyrtohet mundësia organizimit të zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Edhe pse ende nuk është marrë ndonjë vendim zyrtar, mbajtja mundshme e këtyre zgjedhjeve ka hapur debatin nëse pandemia ishte arsye e vërtet për të shmangur mbajtjen e zgjedhjeve të përgjithshme pas rënjes së qeverisë Kurti. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Dy komuna në Kosovë kanë mbetur pa kryetar dhe aktualisht po shqyrtohet mundësia organizimit të zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Në komunën e Podujevës, zgjedhjet ishin shpallur pas së dorëheqjes e Agim Veliut nga pozita e kryetarit të këtij qyteti, pasi ishte emëruar ministri i brendshëm në qeverinë e kaluar, të udhëhequr nga tashmë ish kryeministri Albin Kurti, dhe që prej atëherë Podujeva është pa kryetar komune. Pa kryetar nga mërkura ka mbetur edhe Mitrovica Veriut, pasi Goran Rakic nga lista serbe është emëruar zëvendës kryeminister dhe ministri i pushtetit lokal në qeverinë e re të Abdullah Hotit. Zgjedhjet në komunën e Podujevës ishin para partë të mban me 15 mars, por për shkak të situatës në vend, me përhapjen e koronavirusit, presidenti Kosovës Hashim Thaçi me 14 mars pati vendosur të shtyjë ato. Sipas Kushtetutës së Republikës së Kosovës, presidenti cakton të shpallë datën e zgjedhjeve, por deri më tash nuk është marrë asnjë vendim zyrtar për asnjërin nga këto dy komuna. Presidenti Kosovës Hashim Thaçi në mënyrë të vazhdueshme po e përcjellë curinë e gjendjes së krijuar me pandeminë dhe në konsultim me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe institucionet shëndetësore, varësisht prej rrethanave do të marrë vendimin e dur, thuhet në një përgjigje me shkrim nga zyra presidentit të dërguar Radios Evropa e Lirë. Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ndërkaq thonë se janë të gatshëm të organizojnë zgjedhjet kurdo që shpallën. Mbajtja e mundshme këtyre zgjedhjeve ka hapur debatin nëse pandemia ishte arsye vërtet për të shmangur mbajtjen e zgjedhjeve të përgjithshme pas rënjes së qeverisë Kurti. Lideri Lëvizjes Vetëvendosje ka dhënë një intervistë për Radio Evropa e Lirë nga e cila po shkëpusim përgjigjen e tij mbi pandeminë dhe pamundësinë për të mbajtur zgjedhjet e parakoshme. Albin Kurti thot se zgjedhjeve u janë friksuar partitë politike, sepse shumica e kanë ditur se populli do i varros, duke ju referuar rezultatit të mundshëm të zgjedhjeve.
Ta nuk janë të interesuar për zgjedhje, sepse zgjedhjet ta i përjetojnë si gozhd në arkivolin e tyre. Këta e din që populli këta i ka varrosur. Për këta s'duan edhe atë gozhdën në arkivol që quhet zgjedhje demokratike. Këta njerëz janë problemi, e zgjedhjet janë zgjedhja.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare pati kërkuar edhe Partia Demokratike Kosovës në opozit, por ato janë refuzuar fuqishëm nga Lidhja Demokratike Kosovës dhe subjektet tjera më të vogla parlamentare, duke përmendur pandeminë si arsye kryesore për mosmbajtjen e tyre. Nën kryetari Lidhjes së Demokratike të Kosovës, Lutfi Haziri, në një prononcim për Radio Evropa Lirë, thotë se sa i përket zgjedhjeve në Podujev, kurdo që vendos KQZ-ja dhe institucionet shtetërore, LDK është e gatshme. Haziri megjithatë thotë se nuk ka qenë vetëm pandemia arsye kundërshtimit të mbajtjes së zgjedhjeve të përgjithshme.
Nuk është vetëm pandemia arsye që ne kemë tonë nuk është koha për zgjedhje, por është procesi zgjedhori që dhe sapo ka përfundu, vetëm 4 mujë më heret është ndërtu qeveria, dhe Kosova nuk e ka komoditetin që përshka kjo stabilitetit dhe egove politike me organizu zgjedhje çdo 6 mujë, edhe përshka kostos bugjetore, edhe përshka këshom rëthonave tjera.
Qeveria Kurti u rrëzua në muajin mars pas një emocionit e sukses shëmos besimin e kuvend të iniciuar nga partneri koalicionit qeverisës së Lidhja Demokratike e Kosovës. Për të shmangur mbajtjen e zgjedhjeve të reja në kohë pandemie, Presidenti i Republikës pati dekretuar Abdullah Hotin nga Lidhja Demokratike e Kosovës si mandatar për formimin e qeverisë së re. Dekreti i Presidentit përfundoi në gjykatë kushtetuese, e cila në fund i dha dritën jeshile formimit të qeverisë së re, e cila u votua të mërkurën me 3 qershor. Pandemia ka bërë që dhe disa vendet e Ballkanit perëndimor të shtyjnë mbajtjen e tyre, posaçërisht në kohën kur numri i rasteve me koronavirus ishte në rritje. Në mesin e tyre është edhe Maqedonia e Veriut, e cila ende nuk e ka vendosur datën për mbajtjen e tyre, dhe Serbia, e cila pritet të mbajë zgjedhjet lokale, krahinore dhe parlamentare me 21 qershor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Ndonë se biznesi jo formale, ato përbëjnë një pjesë të konsiderueshme të ekonomisë të Kosovës. Pandemia ka goditur rënd këto biznese, deri me këmbja atyre do tjetë e vështirë, pasi që nuk do të mund të marrin ndihmë nga pakot emergjente fiskale të qeverisë të Kosovës. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Rimkëmbja ekonomike pas përfundimit të pandemisë shkaktuar nga koronavirusi do të jetë sfidë për bizneset jo formale, pasi që si të tilla nuk do të marrin asnjë ndihmë nga pakot emergjente fiskale të shtetit. Këto biznese ndonë se aktivitetin e tyre zhvillojnë në mënyrë jo formale, duke u ikur obligimeve tatimore, përbëjnë një pjesë të konsiderueshme të ekonomisë në Kosovë. DM, emër i njohur për redaksin, pronari një biznesi në fushën e gastronomisë, po përballet me vështërsi të rimkëmbjes së biznesit së tij pas dëmave që i shkaktuan masat për parandalimin e përhapjes së virusit.
Sidoqoftë, jo formal, po na jemi, domethënë kush nuk ka interesu, që ky njeri çish po mbijetar. Absolutisht. Po kum llogarit me këto, punëtorët e mi janë lajmëruar në përkomuna si të papunë, edhe ata s'kan marrë kur gjë. Edhe tash me të parin me një mars, do me thome një qershor fillum, prej të anës kemi fillu, nuk ka ardhë kërkush prej komune me në vetë se që shëka lute, a keni nevoj për nëjë përkrahja, shamëllun kum fillu prap me qatë staf që kum posë.
Si pas raporteve të mekanizmave vendor dhe ndërkomtar, ekonomia jo formale në Kosovë, përbën më shumë se 30% të bruto produktit vendor që përkthyer në shifra është rreth 1.8 miliard euro në vit. Rifillimi i punës, thot ai, nisi me shumë vështërsi, pasi që për afër 3 muaj që nuk ishin punuar, ishin dëmtuar financiarisht. Pa mbështetje financiare, vazhdimi i aktivitetit të tij në fushën e gastronomisë, thot ai, do të jetë sfidë për të.
Është shumë qet, njerëz nuk kanë parë, njerëz janë pak më të kujdesshëm tash. E kanë një farë lloj frike, edhe po presim një herë është qet valla. Nuk ka shumë punë, është 50% më dobët se sa para pandemisë.
Ai nuk ka bërë ndonjë aplikim për ndihmë tek autoritetet lokale apo qendrore për të përfituar ndihmë, pasi që është informuar se këto biznese nuk do të përfitojnë ndihmë financiare nga shteti. Drejtori i përgjithshëm i administratës tatimore të Kosovës, Ilir Murtezaj, pati thënë për Radio Evropa e Lirë se asnjë biznes jo formal nuk do të përfitojë nga pakuja emergjente e as nga pakuja e rimkëmbjes ekonomike.
Bizneset formale të cilat për vitet e tona kanë vazhduar të deklarojnë dhe paguajnë gjyrimet tatimore në përputhje me kërkesat ligjore, vjen një kohë që në një formë shteti i kthen me të mirat fiskale atyre bizneseve. Është ato të cilat kanë vazhduar për vitet e tëra të krijojnë një konkurrencë të pabarabartë në treg dhe një formë se formë tjetër ndëshkohën në këtë rast.
Raporti i fundit i Bankës Botërore për ekonomitë e vendeve të Ballkanit Perëndimor, ku hyn edhe Kosova, pati vënë pas se janë këto biznesa apo aktivitete jo formale që do të jenë më të cënueshme nga kriza ekonomike financiare që do të shkaktoj pandemia COVID-19. Sipas raportit të Bankës Botërore, mbështetje plotësuese për shtatur enkas në kontekstin vendor mund të jetë nevojshme për të ndihmuar të gjitha grupet e cenuara në vend të Ballkanit Perëndimor. Edhe përfaqësues të bizneseve në Kosovë thonë se këto biznese kanë krijuar konkurrencë të pabarabartë në treg, por tani do të jenë ato të cilat do të goditen më së shumti nga kriza, pasi që nuk do të marrin ndihmën e shtetit. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, pati thënë për Radio Evropa e Lirë se pandemia do të ndikojë që një numër i madh i ndërmarrjeve që i takojnë ekonomisë jo formale të jenë më të goditura.
Dhe roli i shtetit dhe roli gjithë atyre tjerëve që mund të ndihmojnë në këtë aspekt është i kufizuar, me qenë të nënkuptohej si mbështetje për ata që për vite me radhë kanë operuar në kundërshtim me dispozitat ligjore.
Ekonomia jo formale, si një nga problemet më të mëdha në ekonominë e Kosovës, ishte e theksuar edhe në paketën vjetore të zgjerimit të Komisionit Evropian, e cila përcakton përparimin që kanë bërë vendet që synojnë integrimin në Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropaelir.org.
Ambientalistët në Maqedoninë e Veriut theksojnë se pandemia koronavirusit ka dhënë shumë leksione sa i përket ruajtjes së mjedisit, veçanërisht për sa i përket të përdorimit të biçikletave si mjet transporti. Zëvendësministri i Ekologjisë në Maqedoninë e Veriut Jani Makraduli vlerëson se shumë masa janë marrë për të luftuar koronavirusin dhe ato mund të vazhdojnë zbatohen edhe në të ardhmen, siç është distanca fizike apo edhe përdorimi i biçikletave një ditë të javës. Ciklistët në këtë drejtim thonë se me çdo kusht autoritetet duhet investojnë në krijimin e traseve të veçanta për çarkullim për ciklistët. Zërjeta Ajroja Jaga sjell më shumë hollësi.
Aktivistët për mbrojtjen e ambientit jetësor në Maqedoninë e Veriut theksojnë se pandemia me koronavirusin ka dhënë më shumë leksione se si mund të zgjidhen problemet për sa i përket mbrojtjes së ambientit. Elena Nikolovska nga Qendra për Hulumtime dhe Informim për Ambientin Jetësor thotë se pandemia me koronavirusin në masë të caktuar kanë ndërgjegjësuar qytetarët dhe autoritetet shtetërore për rëndësinë e ruajtjes së ambientit. Apo siç thekson ajo, një rim këmbje të gjelbërt të bashkëveprimit të njeriut me natyren.
Shtu znaqi zeleno oporavuvanje? Zeleno oporavuvanje znaqi domakinsko koristenje në resursita.
Rime këmbja në gjelbër do të thosh shfrytëzimi ekonomik i resurseve natyrore, shfrytëzimi resurseve në pajtimin e tyren, që do të thotë të mos bëjmë shkatrimin e tyre, por vetëm të shfrytëzojmë ato që ti kemi edhe për nesër. Rime këmbje e gjelbër do të thotë dhe ndryshimi shprehive të përditshme, ndryshim në sektorin e transportit. Fushata e realizuar gjatë këtyre ditëve në biçikletë, të cilën në një farë mënyre ka pranuar dhe qyteti i Shkupit, është e shkëlqyer dhe fushatat e tilla duhet të paraqesin një rrimë këmbje të gjelbërt. Sektori transportit ishte një shkaktar i madh i ndotjes së ajrit për shkak se kemi automjete të vjetra. Tani duhet të kthehemi tek transporti i qëndrueshëm me biçikleta, ecje në këmbë, por edhe planifikimi i qytetit në drejtim të krijimit të hapësirës për këto shprehi të reja, thot për Radio Evropa e Lirë Elena Nikolovska nga Qendra për Hulumtim dhe Informim për Mjedisin Jetësor. Përderisa Bekim Laçi, i cili për një kohë të gjatë merret me ciklizëm për Radio Evropa Europa e Lirë, thot se pandemia na ka mësuar se qarkullimi me biçikleta edhe në kryeqendrën në Maqedonisë Shkupin është i mundur vetëm se për këtë nevojitet vullnet nga ana e autoriteteve të pushtetit lokal dhe atij qendror.
Pra te ne problemi më i madh është se njerëzit akoma kanë frikë që të ngasin biçikletën nga shkaku se u ekspozojnë rreziqeve të përplasjes me automjetet, pasi në masë të madhe të ne mungojnë kursit e bicikleteve, e sidomos në pjesën e majtë kushtimisht të qytetit të Shkupit. Kjo është një nga arsyet kryesore se njerëzit akoma ngurojnë të përdorin bicikletin si mjet transporti, mirë po të dhënat e fundit flasim për rritjen e dukshme të numrit të përdoruesve të biçikletës.
Përderisa zëvendës ministri i ambientit jetësor Jani Makraduli vlerëson se më shumë masa të cilat janë ndërmarrë për të luftuar koronavirusin mund të vazhdojnë të zbatohen edhe në të ardhmen në funksion të mbrojtjes së ambientit. Makraduli tekson se pandemia me koronavirusin ka dëshmuar se më shumë punë në sektore të ndryshme mund të kryhen edhe në distancë, pa vënë në funksion lëvizjen e automjeteve. Por Bekim Laçi thot se ndalesa e qarkullimit të plotë automjeteve në një ditë të javës nuk është zgjidhje. Ai thot se duhet ndërtuar kursi të veçanta.
Aktualisht ndalesa e qarkullimit një ditë në javë do të ishte një farmase e dhënjes së një farë sinjalimi, po nuk është ajo zgjidhja e cila e kërkojnë ciklistët, ata qytetarët të cilët biçikletën e kanë mjet transporti, pasi kanë njerëz të cilët 5 herë në javë, 5 ditë në javë, shkojnë në punë me bicikletë. Dhe e vetmja zgjidhje është ndërtimi i infrastrukturës, ndërtimi i kursive të bicikletave. Është një projekt i cili kërkon përkushtim, mirë po zgjidhje tjetër nuk ka.
Autoritetet shëndetësore në vazhdimsi kanë kërkuar që qytetarët të shmangin përdorimin e transportit urban, sepse paraqet burim për përhapjen e koronavirusit. Kjo theksoi nga qyteti Shkupit ka rritur dhe kërkesën e qytetarëve për subvencionimin e biçikletave. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjuesi nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më me trejat në Kosovë rendë bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë gjithë të mirë.